Մար երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունը կօգնի Հայաստանին երկրից անօրինականորեն դուրս բերված գումարների վերադարձի հարցում Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Բաղրամյան 26 հասցեում գտնվող վարչապետի նստավայրեք վերադարձվի նախագահի աշխատակազմին այսօր կառավարության նիստի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանն առաջիկա երկու ամիսները կանցկացնի ճաղերի ետևում։ Սերժ Սարգսյանի ամենամերձավոր անձանցից մեկը ձերբակալվեց հունիսի 25-ին, չհայտարարագրված $120,000 կանխիկացումից անմիջապես հետո։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը տեղի է ունենալու հուլիսի 16-ին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Սա կլինի Թրամփ-Պուտին առաջին գագաթաժողովը։ Անցյալ տարի նրանք երկու անգամ հանդիպումներ էին ունեցել Գերմանիայում և Վիետնամում անցկացված միջազգային համաժողովների շրջանակներում։ Ռոյթերս լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ հունիսի 29-ին Վաշինգտոնում պետ դեպարտամենտում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը երորյա աշխատանքային այցով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Երևանի դատարանի որոշմամբ երկու ամսով կալանավորվել է պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է հատուկ հնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, մանրամասները ծրագրում։ Առաջիկայում Բաղրամյան 26-ը նորից դառնալու է նախագահի նստավայր և կառավարությունը ունենալու է միայն մեկ նստավայր, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն կոչ է արել ակտիվացնել բանակցությունները Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև։ Հունիսի 27-ին ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին ֆինանսավորման հարցերով հանձնաժողովում նա ասել է, որ Թուրքիայում կայացած ընտրություններից հետո կարելի է անցնել բանակցությունների ավելի արդյունավետ փուլի։ Նա հույս է հայտնել, որ այդ գործընթացը կկառուցվի Սիրիայի Մամբիջի շուրջ ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջով համաձայնությունների հենքի վրա։ Եվրամիության առաջնորդները հունիսի 28-ից 29-ը Բրյուսելում անցկացվող գագաթաժողովում քննարկում են 28 անդամանոց բլոկի ամենասուր և հրատապ հարցերը, ներառյալ միգրանտների հետ կապված երկարատև շարունակվող խնդիրները, առևտուրը, եվրոզոնային առնչվող հարցերը և Եվրամիությունից 2019-ի մարտին Բրիտանիայի դուրս գալու հարցը, Բրեքսիթի գործընթացը, միգրանտների հարցով տարաձայնությունների խորացումը կարող է սպառնալ Եվրամիությունը միասնականությանը։ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի Ջիկոմբա կոչվող մեծ շուկայում անցած գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել, 70-ը վիրավորվել են։ Իշխանությունների ասելով, հրդեհը բռնկվել է շուկայի պահեսներից մեկում և արագորեն տարածվել հարակից խրճիթների և տների վրա։ Ջիկոմբան հսկայական շուկա է, որտեղ կարելի է գնել ամեն ինչ։ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինո և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր այցելել են Մոսկվայի կենտրոնում կարմիր հրապարակում փռված ֆուտբոլային արհեստական խաղադաշտ, հարվածել գնդակին։ Այստեղ էին եկել նաև պատանի ֆուտբոլիստներ, ֆուտբոլային նախկին աստղեր Ռոնալդուն, Մաթեուսը, Կասիլիասը, ֆուտբոլային ֆաներ։ Կարմիր հրապարակում ֆուտբոլային տաղավարը բացվել է 2018-ի աշխարհի առաջնության հետ կապված։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին, դրա ընթացքում նախարարները մի շարք հարցեր քննարկեցին, լրագրողներն էլ օգտվելով առիթից հարցեր ուղղեցին կառավարության նիստին ներկա իրապահ համակարգի և քնչական մարմինների ղեկավարներին։ Հիմնական հարցերը վերաբերում էին վերջին շրջանի աղմկալի կոռուպցիոն բացահայտումներին, մասնավորաբար Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի երեք տեղի ունեցած ձերբակալությանն ու Սերժ Սարգսյանի եղբոր բերմանի ենթարկելու գործողությանը։ Կառավարության նիստի ընթացքում Բաքվում այսօր եւս մեկ ուշագրավ հայտարարության հեղինակ դարձավ վարչապետ Փաշինյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բաղրամյան 26-ը առաջիկայում նորից դառնալու է նախագահի նստավայր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, թե հրաժարվելու է իր նստավայրից տեղափոխվելով Հանրապետության հրապարակ կառավարության գլխավոր մասնաշենք։
Պետք է հարցերին ոչ թե անձնավորված մոտեցումներ ցուցաբերել, այլ ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ, եւ կարծում եմ, որ վարչապետը պետք է հրաժարվի Բաղրամյան 26-ի նստավայրից, եւ այդ նստավայրը ժամանակի ընթացքում մենք կվերադարձնենք նախագահի աշխատակազմին, ինչպես նախկինում եղել է։
Սերժ Սարգսյանի երկրորդ ճամկետով պաշտոնավարման ավարտին, երբ հանրապետականներն արդեն չէին հերքում, որ հենց Սարգսյանն է դառնալու վարչապետ, խորհրդարանական համակարգում եւս ստանձնելով երկրի ղեկը, հայտնի դարձավ, որ Բաղրամյան 26-ը վերածվելու է վարչապետի նստավայրի, իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանի համար իշխանությունները հատկացրեցին Մաշտոցի փողոցում գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով տարօրինակ է, որ վարչապետը երկու նստավայր ունի։
Նաև որոշակի կարծիքներ են հնչում, որ մենք կառավարությունում հայտնվելով մոռանում ենք, թե ինչն ենք քննադատել, ամենևին այդպես չի, այնինչ քննադատել ենք, այդ քննադատածը մենք ժամանակի ընթացքում իրականություն կդարձնենք։ Ուսենք ես փաստացի աշխատում եմ կառավարությունում, եւ դա նաև հարմար է։
Մինչև դա պետք է կարգավորվեն արարողակարգային հարցեր, եւ թե որտեղ է տեղակայվելու վարչապետի աշխատակազմը, որն այժմ Բաղրամյան 26-ում է։
Նոր սահմանադրության վարչապետն է պետության ղեկավարը, եւ արարողակարգային որոշակի պարտականություններ կան, որոնք կապված են շենքային պայմանների հետ, մենք պետք է ուսումնասիրենք, թե ինչպես ենք այդ խնդիրը լուծելու, եւ ի վերջո իհարկե այս հարցը առաջիկա հնարավորինս կարճ ժամանակաշրջանում կլուծենք։
Կառավարության նիստի մեկնարկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ազատության հարցին պատասխանելով ասաց, թե Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի մոտ հայտնաբերված զենքերը օրինական են։
Մենք ի սկզբանե չգիտենք զենք օրինական է թե ոչ, բայց որ մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը իր մոտ եւ հետեւի երկրորդ մեքենայի մեջ կան զենքեր, դա փաստ է, եւ այդ փաստը ստուգելու համար մենք ներկայացրեցինք ոստիկանություն, որտեղ ստուգվեցինք, այո, այդ զենքերը օրինական են, եւ հիմա փորձագիտականում են ասում համապատասխան փորձագնացի։
Ոստիկան նրա հետ կապված այլ կասկածներ, այլ օպերատիվ տեղեկություններ կան
այս պահին, սահմանափակ ենք այդքանով, մշտապես ոստիկանությունը ունենում է օպերատիվ տեղեկություններ։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը մի քանի ժամ անցկացրեց ոստիկանական բաժանմունքում ու ազատ արձակվեց։ Իրավապահները նրան բերման էին ենթարկել Սայատնովա փողոցից, ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով։ Սաշիկ Մականունով հայտնի 62-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանը 2003-ից 11 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, հայտնվել աղմկահարույց պատմություններում։ Մամուլը նրա անունը կապում է բազմաթիվ բիզնեսների հետ։
Դուք ստացել եք զանգեր, ակնարկներ, նա ազատ արձակելու մասով ճնշումներ գուցե որևէ։
Ես իմ գործառույթները իրականացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համապատասխան։ Ինձ որևէ ցուցում, ինձ որևէ հրաման, կարծում եմ դա քելացի չի, որ որևէ մեկը։ Ես օրենքի շրջանակներում եմ ցանկացած գործողություն իրականացնում։
Իսկ որտեղից իրեն զենք, պարոն Օսիպյան, դա պարզվեց։
Դա դիմեք մեր լրատվական ծառայության։
Երեք հատուկ քնչական ծառայություն են ներկայացել ու ձերբակալվել Մանվել Գրիգորյանի կինը, Նազիկ Ամիրյանը։ Իրավապահները նրան փնտրում էին հունիսի 25-ից։ Կմիջնորդի արդյոք քննիչը կալանավորել գեներալի կնոջը։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն ասաց, հենց իրենից, Նազիկ Ամիրյանից է կախված։
Այս պահին չեմ կարող ասել հստակ, դա կապված է նաև Նազիկ Ամիրյանի հետագա վարքագծից նախաքննության ընթացքում։
Կան հիմնավոր ապացույցներ նրան մեղադրանք առաջադրելու համար։
Եկեք առաջ չընկնեմ, հա, դեռևս նա կասկածալի կարգավիճակում է, այս 3 օրվա 72 ժամվա ընթացքում ամեն ինչ պարզ կլինի։
Նազիկ Ամիրյանը կասկածվում է միայն անհայտ աղբյուրից ապօրինի մեծ քանակությամբ զենք եւ ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ ամուսնում Մանվել Գրիգորյանի հետ իրենց տարածքներում ապօրինի պահելու մեջ։ Այնինչ ոստիկանությունը հայտարարել էր, որ ամուսնու կալանավորումից հետո Նազիկ Ամիրյանը հանձնարարել է երկրապահ կամավորների միության գրասենյակից զինվորի բաժին գրառմամբ մոտ 3000 հատ մսի պահածոներ տեղափոխել այլ վայր։
Այդ մասով նախաքննությունը բավարար ապացույցներ եթե ունենար, ձերբակալման հիմքում նաև դա կնշվեր։
Իսկ ի՞նչն եք ապացույցներ այդ մասով։
Ապացույցները քրեական դատավարությունում 1 կամ 2 ապացույց դա հաշվով չէ։ Պետք է լինի ապացույցների բավարար համակցություն, այս պահին նախաքննական մարմինը այդպես է գնահատել։
Ոստիկանապետն այդուհանդերձ պնդում է, իրենք ունեն ապացույցներ, որ Նազիկ Ամիրյանը մսի պահածոներ տեղափոխելու ցուցում է տվել։
Այդպես է եղել, ես պնդում եմ, կան համապատասխան բացատրություններ, ցուցումներ կան, որտեղ մենք տեղեկություններ ենք ստացել, ԱՅՈ ինստիտուտի Նազիկի ցուցումով են փորձել տեղափոխումը իրականացնել։
Փոխանցել է ԿԿՑ այդ։
Իհարկե։
Հատուկ հնչական ծառայությունը Մամվել Գրիգորյանի գործը առաջիկա երկու ամսում դատարան չի ուղարկի, ծավալը մեծ է, չեն հասցնի ավարտել նախաքննությունը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, կոռուպցիոն բացահայտումները Հայաստանում շարունակվում են եւ դրանց թիրախում են հայտնվում մարդիկ, որոնք ընդհանրապես 3-4 ամիս առաջ հանրային ընկալման մեջ անձեռմխելի կարգավիճակ ունեին, դրանցից մեկը ավելի քան 25 տարի, որպես Սերժ Սարգսյանի վարորդ, ապա նաեւ Թիկնազորի պետ պաշտոնավարած եւ գեներալի ուսադիրների արժանացած Վաչագան Ղազարյանն է։ Երրորդ նախագահի ամենամերձավոր անձանցից մեկին, հիշեցնեմ, ձերբակալեցին 3 օր առաջ, հունիսի 25-ին, երբ նա Երևանյան Միշարք բանկերում փորձում էր հիկացնել իր հաշվեհամարին գտնվող եւ որևէ տեղ չհայտարարագրված գումարները։ Մանրամասները կներկայացնին Այրա Բլուադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր որոշում կայացրեց երկու ամսով կալանավորել պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Հայաստանի երրորդ նախագահի մերձավորներից Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակատվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյային կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայությունը, որն էլ քննում է Հայաստանում առաջին անգամ ապօրինի հարստացման հոդվածով հարուցված քրեական գործը։ Նշեմ, որ մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ով է Ղազարյանի փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, ըստ հատուկ քնչական ծառայության Ղազարյանը չի հայտարարագրել $1,272,900, €218,000 և €460,000,000 գույք։ Հիշեցնեմ, մինչ ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին Վաչագան Ղազարյանի մայրաքաղաքի բնակարանը եւ հայտնաբերել առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Ազգային անվտանգության ծառայության կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ-մայոր Վաչագան Ղազարյանին ԱԱԾ-ն ձերբակալեց հունիսի 25-ին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկվելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է $120,000, ինչպես նաև $436,000,000 Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից, իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus մագնիշի մեքենայից հայտնաբերվել էր $50,000։ ԱԱԾ հաղորդագրության համաձայն, ըստ Վաչագան Ղազարյանի, բանկից գումարի կանխիկացման նպատակը եղել է այն իրական տիրոջը վերադարձնելը, իսկ թե ով էր գումարի իրական սեփականատերը, Ղազարյանը չի ցանկացել հայտնել։ Վաչագան Ղազարյանն անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է առօրյա ծախսերի համար գրպանում եղած $500 ու $213,000։ Միևնույն ժամանակ ԱԱԾ-ն հաղորդեց, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չեն թարգելու դեպքում վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել Արջին բանկում իր հաշվին առկա $860,000,000 ու կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվեհամարին առկա $690,000,000, ընդհանուր հաշվով $1.5 միլիարդ կամ ավելի քան $3,000,000։ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Ղազարյանը ԱԱԾ-ի խուզարկության ընթացքում հայտնել էր, թե Յունիբանկի եւ Արջին բանկի հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի տրամադրած հայտարարագրում։ Ուշագրավ է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքում չի ներկայացրել Վաչագան Ղազարյանի եւ նրա կնոջ հաշիվներում արձանագրված $1.5 միլիարդ կամ ավելի քան $3,000,000, ինչի մասին տեղեկացրել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ընդ որում, Ղազարյանն այս դեպքում եւս ասել էր, թե մոռացել է հայտարարագրել այդ գումարները։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն այս հարցի առնչությամբ ասաց. «Նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով այս պահին դեռ մանրամասներ չեն հրապարակի»։ Նաեւ հավելեց. «Ղազարյանին մեղադրանք առաջադրելու համար ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ»։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ պաշտոնապես հաստատվեցին դիվանագիտական և քաղաքական շրջանակներում պտտվող այն լուրերը, որոնց համաձայն հուլիսի կեսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղևորվում է Բրյուսել, այստեղ նա մասնակցելու է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ և գործընկեր պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Բացի այդ, Բրյուսելում նախատեսված են Փաշինյանի բանակցությունները Եվրամիության ղեկավարների հետ, և ահա այս հայցից առաջ Եվրամիության ներկայացուցիչները ազդակներ են հղում Փաշինյանի կառավարությանը, նույնիսկ գործնական աջակցություն խոստանալով կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այս մասին Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին հայտնել է հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում։
Mr. Ambassador, thanks for coming to our studio for
Պարոն դեսպան, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար, կիրակ նորա վերլուծական հաղորդման համար։ Մեր զրույցից մի հատված կհեռարձակվի նաև այսօր մեր ռադիոյեթերով եւ ինտերնետային հեռուստատեսությամբ, բայց ամբողջական հարցազրույցը կհեռարձակվի արդեն կիրակի օրը։ Ես ուզում եմ սկսել վերջին օրերին տեղի ունեցած աղմկահարույց ձերբակալություններից, ինչպես գիտենք, այդ գործերը կապված են կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերի հետ, անվտանգ ծառայությունների միջարկ անձանց են ձերբակալել, այդ թվում գեներալ Մանվել Գրիգորյանին և Սերժ Սարգսյանի որոշ մերձավորների, այդ թվում նաև Թիկնազորի նախկին պետին և ուրիշների։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը, պարոն դեսպան։
Thank you very much for the invitation. It's always a pleasure to enjoy your hospitality.
Շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերի համար։ Միշտ հաճույքով եմ օգտվում ձեր հյուրընկալությունից։ Ես կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարը հարչակել է որպես իր
առաջնահերթություններից մեկը։
Եվ այս մեսիջը, որ Հայաստանի իշխանություններն ամենայն լրջությամբ են մոտենում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հստակորեն հնչեց նաև Բրյուսելում, Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության խորհրդի առաջին նիստի ընթացքում, ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարարի Բրյուսելում ունեցած այլ հանդիպումների ընթացքում։ Եվ մենք տեսնում ենք առարկայական ապացույցներ, որ նոր կառավարությունը վճռական է տրամադրված կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցում դրա բոլոր դրսևորումներով, և որ պակաս կարևոր չէ, նոր կառավարությունը ցանկանում է դա իրականացնել օրենքի տարին համապատասխան գործողորեզդրության շրջանակներում և լիակատար թափանցիկության պայմաններում։
Full transparency of the activities of law enforcement agencies.
Եվ ես կարծում եմ, որ մեզ համար, Եվրոպական միության համար, սա ոգևորիչ է, և մենք պատրաստ ենք, եթե դրա կարիքը կա, առաջարկել հնարավոր առավելագույնը մեր փորձի, գիտելիքների և տեխնիկական փորձագիտական կարողությունների առումով։ Սա մի բան է, որ հստակորեն հայտարարվել է Բրյուսելում այդ հանդիպումներում։ Պատահական չէ, որ այսօր Հայաստանում բոլորը խոսում են կոռուպցիայի մասին, մենք տեսնում ենք կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության հանրային դրսևորումներ։ Սա շատ կարևոր զգացում է, և դա նաև լուրջ փաստարկ է, որպեսզի ես այսուհետև դադարեմ բարձրաձայնել այս խնդիրը և իմ ջանքերը կենտրոնացնեմ այլ կարևոր ուղղություններով։
Everybody now in Armenia is talking about corruption. We can see a manifestation of popular intolerance towards corruption.
Այնպես որ այս պահից սկսած խոստանում եմ ավելի քիչ խոսել կոռուպցիայի մասին։ Ես այդ մասին խոսում էի դեռ այն ժամանակ, երբ այդ մասին քչերն էին խոսում, և երբ որոշ շրջանակներում դա դժգամությամբ էին ընդունում, և ես անչափ ուրախ եմ, որ այսօր հայաստանցիները քաջություն ունեն այդ մասին խոսելու և ցույց տալու, որ իրենք դեմ են կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորման։ Կեցեք, հայեր։
Probably not so popular in some circles at least, and I'm so glad that now Armenians have the courage to talk about it, to show the opposition towards all manifestations of corruption. Well done, Armenians.
As we know, in the States, there are some experts calling on US government to
Պարոն դեսպան, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգներում որոշ փորձագետներ կոչ են անում իշխանություններին օգնել Հայաստանին հակակոռուպցիոն պայքարում և վերականգնել հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը, որը կասեցվել է լավ կառավարման, բացակայության և կոռուպցիայի դեմ ոչ բավարար պայքարի պատճառով, ինչպես նաև ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման հարցում առաջընթացի բացակայության պատճառով, և այժմ կոչեր են հնչում վերականգնել այդ ծրագիրը, որը հաստատվելու դեպքում մի քանի $100 million օգնություն կհատկացնի Հայաստանին։ Իսկ ինչ որ նմանատիպ տարբերակներ կան, որ Եվրոպական միությունն էլ նման ծրագիր սկսի օգնելով Հայաստանին հակակոռուպցիոն պայքարում առաջընթաց արձանագրելու հարցում։ Ինչ կասեք այս մասին, կա արդյոք նման նախաձեռնություն Եվրոպայում։
What's your answer to that? Is there any call?
We are ready, and that was declared by the High Representative Madame Mogherini in Brussels. We are ready to continue and to even intensify.
Մենք հայտարարել ենք, բարձր հանձնակատար Տիկին Մոգերինին է հայտարարել Բրյուսելում, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել և ավելի խորացնել մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ այս հարցերի շուրջ։ Գաղտնիք չէ, որ արդարադատության և ազատության ենթահանձնաժողովների վերջին հանդիպման ժամանակ հայկական կողմը մեզանից տեխնիկական աջակցություն խնդրեց ապօրինի ճանապարհով կուտակված միջոցների վերականգնման հարցում։ Ինչպես գիտեք, Եվրոպան բավականին հարուստ փորձ ունի այս հարցում, և մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ կիսվել այս փորձով և ուժեղացնել համագործակցությունը ապօրինի ճանապարհով կուտակված միջոցների բռնագրավման և վերադարձման հարցում։ Ինչ վերաբերում է երկարաժամկետ հեռանկարներին, ես կարծում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը բարելավում է երկրի իմիջը։ Դա առնվազն մի բան է, որը օգնում է առաջ մղել Հայաստանի շահերը ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, ինչպես դուք հիշատակեցիք հազարամյակի մարտահրավերների ծրագիրը, այլ նաև Բրյուսելում, որովհետև կոռուպցիայի ցածր մակարդակը խրախուսում է Եվրոպական Միությանը ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել տարբեր ոլորտներում։ Ավելին, դա խրախուսում է գործարարներին, հասարակ ներդրողներին, որպիսի գան և աշխատեն այնպիսի միջավայրում, որտեղ նրանք հստակ երաշխիքներ կունենան, որ իրենց գումարները ստիպված չեն լինի ոչ նպատակային օգտագործել։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ամեն ինչ հաջողվի, Հայաստանում մեկնարկած այս հակակոռուպցիոն պայքարը կարող է նոր նշաձող սահմանել ողջ տարածաշրջանի համար։ Ես համաձայն եմ որոշ քաղաքական գործիչների հետ, ովքեր հայտարարում են, թե Հայաստանը մեծ հնարություն ունի դառնալ տարածաշրջանային առաջատարը դրական առումով, և դա կհրապուրի միջազգային համայնքին և միջազգային ներդրողներին, որպեսզի ավելի շոշափելի ներկայություն ունենան Հայաստանում.
And then to attract the international community, international investors, to be more present in Armenia.
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ վարչապետի ընկից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխմամբ զբաղվող հանձնաժողովի ստեղծման մասին, որի անդամները քաղաքացիական հասարակության և կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ սեղմ ժամկետներում պետք է ներկայացնեն ընտրական գործընթացը համակարգող այս փաստաթղթի նորացված տարբերակն։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ հանձնաժողովի անդամներն առաջարկում են հրաժարվել վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգից, ինչպես նաև մի շարք քայլերն առաջարկում կրկնակվեարկությունը բացառելու նպատակ։ Հանձնաժողովի նիստը ավարտվել է բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, դրա ընթացքին հետևում էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Երբ ես նշեմ, որ քիչ առաջ ավարտվել է վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են ընտրակարգի վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև ընտրական ցուցակները մաքրելու մեխանիզմների, կրկնակարգությունը բացառելու մեխանիզմների վերաբերող հարցեր, նաև այս նիստի ընթացքում, ինչպես նշեց փոխվարչապետ, այդ հանձնաժողովի ղեկավար Արարատ Միրզոյանը, քննարկել է նաև անցուղիկ շեմա և կոալիցիա կազմելու կարգը։ Եվ ես նշեմ, որ երկու կարգից կա ընտրակարգի հետ կապված, մեկը ամբողջովին փակ ցուցակներով ընտրակարգն է, այսինքն քվեաթերթիկներում բացառապես ցուցակցությունների անուններն են և ընտրողը ձայն է տալիս է ցուցակցությանը, և երկրորդ տարբերակը բաց ցուցակներով համակարգն է, որտեղ որ բացի ցուցակցությունից նաև քվեաթերթիկում նշվում են այդ ցուցակցության առաջադրած ներկայացուցիչները, և ընտրողները հնարավորություն ունեն նաև իրենց նախընտրած տեխնատին ձայն տալ, սակայն այս դեպքում ողջ պետությունը դիտարկում է որպես մեկ ամբողջական ընտրատարածք։ Այս նիստին մասնակցում էին կառավարության ներկայացուցիչները, քաղաքացիական ներկայացուցիչները, նշեմ, որ քաղաքացիությունը եւ նաեւ Լիոնիսյանը, որ հանձնաժողովի քարտուղարն է, հակված էին ամբողջովին համամասնական տարբերակի ընտրելուն, եւ նշեմ, որ դիտավախից հետո տեղի ունեցած բրիֆինգի ընթացքում Արարատ Միրզոյանը նշեց.
Շատ կարծիքներ հնչեցին նաեւ այն մասին, որ իդեալական, այսպես ասած, հասարակարգում ռեյտինգայինը իր գաղափարի մեջ, հա, իր տեսական առումով բավականին լավ ընտրակարգ է, բայց ելնելով կոնկրետ ժամանակից եւ տարածություններից, կոնկրետ իրողություններից, այս պահին նպատակահարմար չի, հնարավոր չի դրա լավ կիրառումը Հայաստանում, ինչի փորձը եւ ապացույցը մենք ունեցանք օրինակ նախորդ ընտրություններին, եւ ահա 100%-անոց փակ ցուցակով համամասնականի օկտին հնչեցված փաստակներից մեկը վերաբերում էր հենց սրան, որ այս ընտրակարգը հնարություն է տալիս ոչ թե կուսակցությունից դեպի անհատ գնալ ընտրություն անելիս ընտրողների համար, և ոչ թե անհատից դեպի կուսակցություն, ընդ որում այդ անհատը շատ դեպքերում կարող լինել այնքան էլ ոչ քաղաքական մարդ, և ահա ընտրությունները պայմանական ձևակերպում եմ անում, ընտրությունները առավելագույնս քաղաքականացնելու նաև նպատակ ունի այս ընտրակարգի ֆիքսումը։ Եվ մեկ այլ փաստարկ, խախտումների մեջ էական նշանակություն ունեցել, մեծ դեր ունեցել նաև զանազան նշանների գիրառում, այդ թվում նաև գրիչներով, հա, տարբեր գույների գրիչների օգտագործումը, եւ ահա 100%-անոց համամասնական փակցուցակով համամասնական ընտրակարգը թույլ է տալիս բացառել ընդհանրապես գրիչների գիրառումը, օրինակ եղած ցուցակներից, հա, այս եւ այլ փաստարկների արդյունքում էր, որ հանձնաժողովը որոշեց ֆիքսել այս ընտրակարգը։
Ես նշում եմ, որ բացի վարչապետին առընդեր իրական օրենսգրքի բարեփոխումներով զբաղվող այս հանձնաժողովից գույություն ունեն օտարանական հանձնաժողով, օտարանական աշխատանքներում, որտեղ ընդգրկված են յուրաքանչյուր բոլոր 4 խմբակցություններից ներկայացուցիչներ եւ հետագայում նաեւ այդ երկու հանձնաժողովները մտեղելու են աշխատանքը։
Ինչ որ փուլում, երբ որ մենք վերջնական պատկերացում ունենանք մեր հայեցակարգի շուրջ, հա, այն ժամանակ կմիանանք նաև խորհրդանական ձևաչափին եւ քննարկումներ կունենանք նաև իրենց հետ։ Ես հրավիրված եմ նաև իրենց մյուս նիստին, կփոխացենք այնքան ինչքանի մասին, որ այս պահին որոշում ունենք։ Ինչ վերաբերում է նրան, ինչպիսի դիմացում կլինի, որ գետի շուրջ հնարավոր կլինի հեշտ համաձայնության գալ, որ գետի շուրջ դժվար, դե դրա համար էլ գոյություն ունեն քննարկումներ եւ բանակցություններ։ Մի հատ այս հասկանանք մեր մասով, կխոսենք քաղաքական ուժերի հետ խորհրդարանում ներկայացված։
Վայոց Ձորի մի քանի մարզի մի քանի տասնյակ բնակիչներ ու բնապահպան ակտիվիստներ արդեն մեկ շաբաթ է ինչ շարունակում են արգելափակած պահել Ջերմուկից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ամուլսարի հանքտանող ճանապարհը։ Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից շահագործվող ոսկու հանքը բնապահպանների համոզմամբ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում շրջակա միջավայրի, այդ թվում Սևանա լճի համար։ Լիդիան Արմենիայի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ այդ ամենը իրականությանը չի համապատասխանում, նրանք նաև պահանջում են հայաստանցի իրավապահներից միջոցներ առնարկել հանքավայրի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ամուլսարի հանքավայր տանող ճանապարհները արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է փակ են։ Ջերմուկ քաղաքի, ինչպես նաև հարակից գյուղերի մի խումբ բնակիչներ ու բնապահպաններ պահանջում են դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Բողոքի գործողության նախաձեռնողներից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահ է. Ամուլսարում հանքարդյունաբերական գործունեության ամեն օրը բնապահպանական լուրջ վտանգ է ներկայացնում։
Մենք դեմ ենք, որպեսզի որևէ մետաղական հանքարդյունաբերություն Ջերմուկի տարածքում լինի։ Այդ պատճառով փակել ենք հանք գնացող բոլոր ճանապարհները, որևէ միջպետական կամ իշխանական ճանապարհ չենք փակել, ու խոշնդում ենք միայն հանք բարձրացող մեքենաների ու աշխատողների աշխատանքը։
Ամուլսարում ոսկու հանքավայրի շահագործումն իրականացնող Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հերքում է բնապահպանական վտանգների հավանականությունը։ Ընկերությունը դիմել է ոստիկանությանը, որպեսզի ապահովի հանքավայրում ազատ տնտեսական գործունեության իրականացումը, փոխանցեց կազմակերպության ներկայացուցիչը։
Մենք գտնում ենք, որ ոստիկանական գործողությունները ոչ բավարար են, եւ եկեք ասենք, որ դրեթը դրսևորվում է անկողություն։ Ինչի՞, ընկերությունը միջազգային ներդրող է։ Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավաբանական անձ է, որը երաշխավորված պետք է իրականացնի ազատ տնտեսական գործունեություն։ Այս պահին այդ ազատ տնտեսական գործունեությունը իրականացնող իրավունքը
Բամնապակվել է։ Լիդիան Արմենիայի իրավաբան Արմեն Մելքումյանի փոխանցմամբ իրենք նաև դիմել են ոստիկանությանը Ամուլսար տանող ճանապարհների փակումը կազմակերպած 4 անձի դեմ խուլիգանության հոդվածով քրեական հետապնդում իրականացնելու համար։ Նրանցից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահեցնում է, ճանապարհները չեն բացվելու, քանի դեռ Ամուլսարում հանքի գործունեությունը չի դադարեցվել։
Ամենաճիշտ տարբերակը ժամանակային առումով հրատապություն աշխի առնելով հանքի ճանապարհները փակ պահելն է։ Շատ ուզում ենք, որպեսզի կառավարությունը հաշվի առնի եւ մտնի մեր իրադրության մեջ եւ իրավիճակին իրապետի ամբողջությամբ հասկանալու համար մեր շարժառիթները։ Մեր շարժառիթը հիմնական դա է, որպեսզի յուրաքանչյուր օր, որ պետք է իրենք ավիրեն մեր ճտնակ բնությունը, մենք ցույց տանք, որպեսզի այդ մեկ օրյա ավետը նույնիսկ անդառնա մեր բնության վրա։
Ամուլսարի խնդիրը պետք է լուծվի միայն փաստերի հիման վրա, 2 օր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, անհասկանալի որակելով բողոքի գործողությունների շարունակումը։ Վարչապետը կոչ արեց դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդությունները, եթե դրանք կառավարության դեմ չեն ուղղված։
Զուտ ունեմ, բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ մենք կառավարությունը ոչ մի կոռուպցիոն կապով, ոչ մի կաշկանդող կապ չունի, ոչ Ամուլսարի, ոչ էլ որևէ հանքի հետ, ոչ էլ որևէ բիզնեսի հետ, ոչ էլ ընդհանրապես որևէ մեկի հետ, որևէ մեկի հետ։ Այսինքն չկա այդպիսի մի սուբյեկտ, որի հետ կապված մենք ինչ-որ կաշկանդվածություն ունենանք, մենք այս գործողությունը անենք, թե չանենք։ Բայց բոլոր դեպքերում մեր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա։
Ամուլսարի ծրագրի վերաբերյալ Լիդիան Արմենիայի դեմ դատական հայցեր ներկայացրած բնապահպան Արթուր Գրիգորյանը օրեր առաջ նշանակվեց բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը երեկ փոխանցեց, որ վարչապետի հանձնարարականով ստեղծվելու է մետաղական բոլոր հանքերում իրավիճակ ուսումնասիրող աշխատանքային խումբ, սկսելով հենց Ամուլսարից։
Հաշվառնով նախորդ կառավարության շրջանակներում իրականացված գործունեության թնթի վիճակը, հնարավոր է, որ բոլոր ստուգվող օբյեկտներում գտնվեն այնպիսի խոշորամասշտաբ խախտումներ, որ հիմքեր լինեն, իրավական զուտ նորմատիվային հիմքեր լինեն, հենց բոլորի գործունեությունը դադարեցնելու։ Բայց այս դեպքում արդեն քաղաքական հարց է առաջանում, որտեղ տնտեսական և սոցիալական խնդիրների հարց կա, պետք է պետությունը արդեն որոշի, թե ինչպես վարվել։
Լիդիան Արմենիայի իրավաբանը վստահեցնում է, իրենք էլ են կողմ, որպեսի հանքերում հնարավոր խախտումների վերաբերյալ ստուգումները Ամուլսարից մեկնարկեն։
Ինչպես բարենպաստ, ընկերության համար այնպես էլ ոչ բարենպաստ, ցանկացած արդյունք ընկերությունը պատրաստ է նստել, քննարկել, երկխոսել և դրա վերաբերյալ քաղաքակիր ճանապարհով լուծում գտնել։ Այն ինչ որ կատարվում է այսօր ընկերությունում, դա ես որակում եմ ոտես ընկերության դեմ ուղղված հանցագործություններ։
Ամուլսարը շահագործող ընկերության ներկայացուցիչը ընդգծում է, ներկա վիճակում իրենք ամեն օր խոշոր չափի վնասներ են կրում և հետագայում հարց է առաջանալու, թե ով պետք է փոխհատուցի դրանք։ Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենիան Ամուլսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել է 2 տարի առաջ, հայտարարելով, որ այդ նպատակի համար կներդնի 370 միլիոն դոլար։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ բավական տարօրինակ կացություն է ստեղծվել Լոռու նորանշանակ ԲՀԿ-ական մարզպետի և նրա տեղակալ Անդրեյ Ղուկասյանի միջև, որը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ 2 օր առաջ փոխմարզպետը Facebook-ում տեղադրեց մարզպետարանում իրեն տրամադրված աշխատասենյակի լուսանկարը, սենյակն առհասարակ զուրկ էր կահույքից։ Այսօր էլ ահա քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող Ղուկասյանն իր անմիջական վերադասին մեղադրում է պաշտոնական դիրքի չարաշահումների մեջ։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոն։
Լոռու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ փոխմարզպետն այսօր մեղադրեց Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող մարզպետին պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ և կոչ արեց իրավապահներին ուսումնասիրել, թե որքանով են իրավաչափ մարզպետի գործողությունները։ Ընդամենը 3 օր առաջ կառավարության որոշմամբ փոխմարզպետ նշանակված Անդրեյ Ղուկասյանը պնդում է, մարզպետ Հրանտ Մարգարյանը Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրենից պահանջել է աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել նրա փոխարեն իր կուսակցի ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վանի Կասացյանի բարեկամին նշանակելու նպատակով։
Կան հիմնավոր կասկածներ, այո, որ եղել է նման ճնշում և եղել է ուրեմն ճնշումը հատուկ նպատակով Վանի Կասադրյանի փեսայի համար տեղ ազատելու համար։ Նման գործելավոճը, որ ինչ-որ մեկին հանենք, որ ինչ-որ մեկի բարեկամին տեղավորենք աշխատանքի, դա չի լինելու։ Եվ շշուկներ կան նաև մյուս ուշ հիմնարկների հետ կապված, որ նույնպես կան ճնշումներ ու էլի կոնկրետ մարդկանց անուններ են տրվում, թե ում համար են այդ ճնշումները արվում, որպեսզի փոխեն մեկը մյուսով։ Կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին զբաղվել դրանով, որովհետև այդտեղ կա արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված խնդիր։
Լոռու մարզպետ Հրանտ Մարգարյանը մինչդեռ ազատությանը տված հարցազրույցում հերքեց իր տեղակալի պնդումները, իր հերթին Ղուկասյանին մեղադրելով իր աշխատանքը խանգարելու մեջ։
Ես գործով եմ զբաղված, ինքը ինչով է զբաղված։ Խանգարելով, ինձ ով կփորձի խանգարի, ուրեմն ինքը կստանա պատասխան մեր բնակության մեր ժողովրդի կողմից։
Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արսեն Մկրտչյանը հաստատեց, դիմում գրելու և պաշտոնը զիջելու պահանջ մարզպետի անունից եղել է։
Ինք անձամբ ինչ չի ասել, ինք ասել է Չերես Վարչյան պետ, իսկ այդ պահանջը ես իշտան հասկացել ներկայացրել մեր պատգամավորը Վանի Կասադրյանը։
Այսինքն բաց տեքստով Վարչյան պետը դեզ ասաց, որ պատգամավորի դա պահանջ է պաշտադրանք, թե ուղղակի
ինձ ասել են, որ ես պրոբլեմ ունեմ աշխատանքի բանի, որտեղ մեր դեպուտատը այնտեղ ներկայացրել է, որ ես մարդիկ պետք է փոխեն, այդ թվում և ես։
Այսինքն պատգամավորն է ներկայացրել, որ
Սպիտակի
բժշկական կենտրոնի տնօրենը նշեց, որ իր կողմից պահանջը չընդունելուց հետո մարզպետն այցելել է հիվանդանոց, իր բացակայությամբ փակ հանդիպում ունեցել աշխատակազմի հետ և այլևս այդ պահանջն իր առջև և չի դրվել։ Լոռու փողմարսպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, ով մասնագիտությամբ բժիշկ կատամնաբույժ է, հրավիրած մամուլի ասուլիսում նշեց նաև, որ երեք մարսպետը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ երկու փողմարսպետերի հետ է հանդիպել։ Նշել այն ոլորտները, որոնցով պետք է նրանք զբաղվեն։ Փողմարսպետի համար տարօրինակ է այն, որ մարսպետն իրեն չի վստահել առողջապահության ոլորտը, որի մասնագետն է ինքը և լիովին տիրապետում է եղած խնդիրներին։
Իմ այն հարցին, թե ինչ օրինակ առողջապահությունը վարչությունը ինձ չի տրամադրվել, հղում եղավ օրենքին, որ օրենքով դա մարսպետն է որոշում և մարսպետն է իրավասու բաժանումը կատարել։
Մարսպետն իր հերթին նշում է, որ այստեղ անվստահության խնդիր չկա, պարզապես ամենակոռումպացված ոլորտը պահում է իր ձեռքին։
Դա վստահել չվստահելու հետ կապված չի, ուղղակի հենց կոնկրետ իմ վերահսկողության տակ դինեն այդ բաժինը, կոնկրետ մարսպետի ոլորտներն են դա, ու հենց անձամբ իմ հետ է իրենց հետ շփում ելնել։
Փողմարսպետն ասաց, պարբերաբար բարձրաձայնելու է ցանկացած խնդիր, անկախ նրանից ով է մեղավոր։ Մատնանշեց, մարսպետն ունի դեռ նախկինում օգտագործված երկու ծառայողական մեքենա, ինչն ըստ տեղակալի շքեղություն է մարզի համար։
Միչայլոց, երբ որ մարսպետի մեքենան կանգնում է մուտքի մոտ, դա նույնպես ինձ թվում է ճանապարհային ոստիկանները պետք է ուշադիր լինեն, որտեղ կա արգելող նշան և գրված չի, բացի ասենք մարսպետի ծառայողական մեքենան, դա նույնպես ուրեմն վարչական իրավախախտում է, չէ՞։ Ուրեմն եթե այդպես լինի, պարոն մարսպետը ամեն օր պետք է տուգանվի մինիմում 5000 դրամով։
Ասուլիսից հետո տեղեկացանք, որ Լոռու ճանապարհային ոստիկանությունը վարչական տուգանքի է ենթարկել մարսպետի վարորդին ծառայողական մեքենան արգելված տեղում կայանելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ Էջմիածնի նոր ժամանակավոր քաղաքապետի անունը, Մանվել Գրիգորյանի որդու Կարեն Գրիգորյանի հրաժարականից հետո կառավարության որոշմամբ Էջմիածնի ղեկավար նշանակվեց 30-ամյա Դիանա Գասպարյանը։ Ուշագրավ է, որ ընդամենը երկու շաբաթ առաջ կլանային պատերազմի շեմին գտնվող այս քաղաքն այսօր երկարամյա վարչական փորձ ունեցող մարդ է ղեկավարում։ Մինչ այս նշանակումը Գասպարյանն աշխատում էր արդարադատության նախարարությունում։ Նրա հետ զրուցել է Մարինա Խաչատրյանը։
Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնակատար Դիանա Գասպարյանն առաջնահերթ է համարում քաղաքում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վերականգնումը, ասում է վերջերս կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանը և նրա ազգականները վախի մթնոլորտ են սփռել քաղաքում, բայց դա նրա խոսքով իր պաշտոնավարման օրոք պետք է վերանա։
Վախի մթնոլորտ եղել է, որևէ մեկը կամ շատ քիչ մարդ է համարձակություն ունեցել ըմբոստանալ բարքերի դեմ, և այդ մարդիկ էլ առանձնապես հաղթած այդ իրավիճակից դուրս չեն եկել։ Այո, ես կնշեմ հանրապետության մակարդակով այդ մասին իմացվել է, Էջմիածնի վիճակի մասին իմացվել է, որ Էջմիածնեցին ապրում է ճնշված, Էջմիածնեցին իր քաղաքում վախենում է շատ բանանել։
Երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հունիսի 17-ին տեսանյութ հրապարակեց գեներալ Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում հայտնաբերված ապօրինի զենքի զինվորներին այդպես էլ չհասած օգնության մասին, նրա որդին Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանն առանց որևէ բացատրության ժամեր անց հրաժարական տվեց։ Օրերս հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Կարեն Գրիգորյանին մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման համար, նա ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Այս պահին Հայաստանի միակ կին քաղաքապետի պաշտոնակատարն ասում է, աուդիտ է անցկացնելու հնարավոր չարաշահումները բացահայտելու համար։
Ցանկացած Էջմիածնեցու Բաքու տարիներ շարունակ խոսվել այն մասին, որ գնումների գործընթացը քաղաքապետարանում թղթերով արվում է միգուցե նորմալ եւ օրենքի տարին համապատասխան, սակայն մի շատ հանգամանքներ կան դրա ետևում, այսինքն միշտ նույն ընկերություններն են մասնակցել մրցույթներին եւ հաղթել, դարձել վախի մթնոլորտի հետ կապված որևէ այլ ընկերություններ չեն մտել պայքարի մեջ։
Ինչ որ ընկերություններն են հայտնի։
Շուշուկներ կան, որ Արա եւ Այցեմնիկ ընկերությունն է զբաղվել սպասարկման քաղաքապետարանի, ասֆալտապատման աշխատանքներով զբաղվել է ընկերություն, որ Մանվել Գրիգորյանին է պատկանում կամ նրա հետ է առնչվում։
Էջմիածնի բնակիչները թեև դեռ չեն ճանաչում քաղաքապետի պաշտոնակատարին, սակայն հույսեր կապում են 30-ամյա Դիանա Գասպարյանի հետ։
Էջմիածին ունի քաղաքապետի պաշտոնակատար նոր, ինչ սպասելիքներ ունի նրանից։
Տերան ազնապես չեմ ճանաչում, բայց սպասելիքները երևի թե լավ կլինեն, էլի։ Քան առաջ
Օրինակ առաջ ինչպես էր, հիմա ինչ փոփոխություններ
ունի։ Բոլորս գիտենք պարզ, որ բռնապետությունն է։
Սպասելիքներ, ինչ քննություն է քելուցի առաջնային։
Առաջնային կոռուպցիան, կոռուպցիայից ազատվի քաղաքը, մաքուր աշխատեն, կարևորն է գիտակցությունից ելնի ուտելը, թալանելը, կարևորը խնդիրը դա է։ Եթե դուրս եկավ, կարգավորվի։
Ճիշտն ասած չգիտեմ թե գնացունով է, բայց մեկին առաջադրել են ու
շատ դասարտ գիտեն։ Հա,
շատ լավ։
Այն որ չեք ճանաչում հանրության կողմից ճանաչելի չէ, վստահություն արդյոք կայլ։
Դե ինչքանով որ տեղյակ եմ լսել եմ Իրանից շատ գոհ են ժողովուրդը։
Սպասելիք ունենք, որ ինքը լավն է, ինքը նոր է, ինքը ասենք երիտասարդ կադրը, ամեն ինչից հասկանում է, կարգ ու կանոնով կաշխատի, ժողովրդի վիճակն է բարելավի։
Իրան անձամբ ծանոթ չեմ, չեմ էլ տեսել, ուղղակի նկարներով եմ տեսել, ակնկալիքներ ունենք որպես երիտասարդ։
Ինչ ակնկալիքներ։
Որ ասենք հնարավորություն կստեղծի աշխատատեղի կամ մի բանի էլի ջահերների համար, թեկուզ։
Այսօր կառավարության նիստից հետո տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասաց, կարծում է, ի միացնի քաղաքապետի պաշտոնակատարը պատվով կկատարի իր աշխատանքը։
Այն փորձը, որ նախկին պաշտոնյաները ունեցել են, մեզ այդ փորձը պետք չի այնքան էլ, մենք ուզում ենք ավելի շատ իրավունքի երկիր ունենալ եւ երիտասարդը, ով պատրաստված է, ունի համապատասխան կրթություն, այս միջավայրում կարծում եմ պիտի ինքնադրսևորման հնարավորություն ունենա։
Նա պատրաստ է դիմակայել այդ քրեական տարերի հետ թևերի ճնշումներին, պարոն Պապիկյան։
Քրեական տարերի հետ պայքարը վերապահված է իրավապահ մարմիններին, իսկ իրավապահ մարմինները իրենց գործը պատվով են կատարում, խնդիր չեմ տեսնում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում վերջապես կա մի կառավարություն, որը հայտարել է եւ իրականացնում է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Սա թերևս անվիճելի է։ Այլ հարց է, որ այդ պայքարը դեռ չի հասել, այսպես ասած, խոշոր շնաձկներին, ինչը բնական է։ Հայաստանի իրավապահ համակարգը պատրաստ չէ կոռուպցիայի դեմ համակարգային ու մեծամասշտաբ պայքարի։ Տարիներ շարունակ այդ համակարգի առաջնման խնդիր դրված չի եղել, եւ մեր իրավապահներն էլ իրենց հերթին մինչև կոկորտներն ընկղմված լինելով համակարգային կոռուպցիայի մեջ, ընդամենը զբաղված են եղել այդ երևույթի դեմ պայքարի իմիտացիա ստեղծելով, այնպես որ ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Սակայն շատ կարևոր է, որ կոռուպցիայի հետևանքների դեմ պայքարելուն զուգահեռ կառավարությունը նաեւ քայլեր ձեռնարկի հետագայում այդ երևույթի համար պարարտողը չորացնելու ուղղությամբ, այսինքն ստեղծի կոռուպցիայի համար խիստ անվարենպաստ պայմաններ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ ԵԽԽՎ-ն Հայաստանի արդեն նախկին իշխանությունների հասցեին ամենաշատ ու ամենակոշտ քննադատություն հնչեցրած միջազգային կառույցն է։ Եթե հիշում եք, Հայաստանը տևական ժամանակ գտնվում էր ԵԽԽՎ-ի հատուկ ռեժիմով մշտադիտարկման ներքո, ընդունվեց ինչ-որ զբանաձևեր բավական կոշտ տոնայնությամբ։ Մի պահ անգամ կասկածի տակ էր ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության հետագա գործունեությունը, և այս ամենը 2008 թվականի կերտված նախագահական ընտրությունների ու դրան հաջորդած մարտի 1-ի սպանդի հարյուրավոր քաղաքական տարկյալների առկայության երկրում ժողովրդավարական արժեքների խեղման պատճառով։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում միանգամայն այլ իրավիճակ է։ Նոր գործադիր իշխանությունը կարծես ձեռնամուխ է եղել հերթով լուծելու այն բոլոր խնդիրները, որոնց պատճառով մեր երկիրը հայտնվել էր ԵԽԽՎ սև ցուցակում, գրում է ժողովրդն ու շարունակում։ Բայց արի ու տես, որ այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արվում, ավելի ճիշտ գրեթե ոչինչ չի արվում։ Հայաստանյան պատվիրակության անդամները պարզապես զբաղված են Ադրբեջանի իշխանությունների և ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի կողմնակիցների հասցեին հայհոյախոսություններով, էժանագին շոուներով, այդպես էլ ոչ թե բարձրացնելով Հայաստանի հեղինակությունը, այլ հակառակ տպավորություն ստեղծելով, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ադրբեջանի հետ ակտիվ մարտական գործողությունների վերսկսման վտանգը կա 1994 թվականի զինադադարի կնքումից մինչև այս պահը, և կարծում եմ կլինի նաև հետագա տասնամյակների ընթացքում։ Այդ վտանգի աստիճանն ուղղակիորեն պայմանավորված չէ նրանով, թե ինչպիսի ռեժիմ է Հայաստանում, ավտորիտար թե դեմոկրատական, նրանով, թե որքանով է լեգիտիմ իշխանությունը, ինչպես նաև նրանով, թե ինչպիսի մարդիկ են իշխանավորները, թալանչիներ թե բյուրեղի անձնավորություններ։ Անուղղակիորեն այո, որքան մենք ուժեղենք, այնքան հակառակորդը քիչ շանսեր կունենա հասնելու հաջողության, և գուցե գիտակցելով դա չի ցանկանա դիմել արկածախնդրության։ Եվ տեսականորեն այո, եթե թավշյա հեղափոխությունը տա այն արդյունքները, որոնք մենք բոլորս ակնկալում ենք, ապա մեր երկիրն ուժեղանալու է նաև ռազմական առումով, և վտանգն էլ կնվազի։ Բայց արձանագրենք, և վարչապետն էլ է դրա մասին վերջերս խոսել, որ հիմա այս առումով վիճակը մոտավորապես նույնն է, ինչ երկու ամիս առաջ, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային թեմաների մասին երեք Մոսկվայում էր Սպիտակ տան թերևս ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկն ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ռուսաստանի նախագահի հետ նրա բանակցությունների հիմնական թեման Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա բանակցությունների կազմակերպումներ։ Համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն բանակցությունները կայանալու են արդեն մի քանի շաբաթից եվրոպական մայրաքաղաքներից մեկում, ամենայն հավանականությամբ Հելսինկիում, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները հանդիպելու են հուլիսի 16-ին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Այս մասին այսօր միաժամանակ հայտարարել են Սպիտակ տունն ու Կրեմլը։ Սա կլինի Թրամփ-Պուտին առաջին գագաթնաժողովը։ Մինչ այս Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել են երկու անգամ անցած տարի Գերմանիայում և Վիետնամում միջազգային համաժողովների շրջանակներում։ Սա ընդհանրապես լինելու է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների առաջին գագաթնաժողովը Ղրիմի անեքսիայից հետո։ Մեկնաբաներն այն արդեն կոչում են պատմական։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում ասված է, նախագահները քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև միջազգային օրակարգի հրատապարծեր, այդ թվում Ուկրաինան և Սիրիան։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում ասված է, երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններ, այդ թվում նաև ազգային անվտանգության հետ կապված հարցեր։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները շեշտում են, Պուտին-Թրամփ գագաթնաժողովը կայանալու է ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից հետո, որի օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը Ռուսաստանի ագրեսիան է, իսկ ռուսական պետական լրատվամիջոցները շեշտում են, ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները հանդիպելու են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ավարտի հաջորդ օրը։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը պաշտոնապես հայտարարեցին նախագահների հանդիպման մասին միայն երեք ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի մոսկովյան հանդիպումներից հետո։ Երեկնա Մոսկվայում բանակցություններ է վարել նախ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, իսկ հետո Բոլթոնին ընդունել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինի հետ բանակցությունները տևել են շուրջ երկու ժամ, դրանց ավարտից հետո Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը համաձայնեցրել են Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման դետալները։ Երեկ գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ մտադիր է քննարկել Ուկրաինայի և Սիրիայի հետ կապված հարցեր։ Առաջիկա հանդիպման որոշ մանրամասներ էլ այսօր Bloomberg-ին հայտնել է փոխնախագահ Մայքլ Պենսը, ասելով, թե նախագահները քննարկելու են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հարցը։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդ հանդիպելու են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո, ինչը կարևորում են Եվրոպայում ԱՄՆ դաշնակիցները։ Ջոն Բոլթոնը Մոսկվա այցից առաջ բանակցություններ է անցկացրել նաև Լոնդոնում և Ռոմում։ Բրիտանական մամուլը, ինչպես նախորդին, այսօր ևս գրել է. Լոնդոնում մտավախություն կա, թե Թրամփն ու Պուտինը ինչ-որ բանի շուրջ կպայմանավորվեն, ինչը կթուլացնի Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա Մեծութնյակ, քանի որ առանցքային խաղացող է միջազգային ասպարեզում, և Ռուսաստանի հետ պետք է երկխոսել կարևոր հարցերի շուրջ։ Թրամփի խորհրդականը Մոսկվայում հայտարարել էր իր հերթին.
It's something that I think both feel will contribute to improvements in the US-Russia bilateral relationship and in stability around the world.
Թրամփ-Պուտին հանդիպումը իմ կարծիքով պետք է նպաստի ԱՄՆ Ռուսաստան երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը և գայունությանն ամբողջ աշխարհում։ Երեկ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր Ջոն Բոլթոնը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի ներկայացուցիչները հետաքննում են այդ կառույցում արձանագրված կոռուպցիոն դեպքերը։ Երեք վեաժողովի կայքում հրապարակվել է կոռուպցիոն սկանդալները հետաքննող հատուկ մարմ նիզակույցը, որի մի զգալի մասը նվիրված է Ադրբեջանի կողմից վեաժողովի պատգամավորներին կաշառելու դեպքերին։ Ադրբեջանցի պատվիրակներից առնվազն երկուսն էլ հետաքննության արդյունքներով անհատական պատժամիջոցների են ենթարկվել։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը շարունակում է պատժամիջոցներ կիրառել կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում հայտնված նախկին և գործող պատգամավորների նկատմամբ։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող մի խումբ պատգամավորների մեղքը հետաքննող անկախ հանձնաժողովը նախորդին հրապարակել է վերջնական զեկույցը, ըստ որի վեհաժողովի շուրջ 3 տասնյակ պատվիրակներ կաշառք են տվել կամ վերցրել։ Փաստաթղթի հեղինակները եվրոպացի պաշտոնաթող դատավորներից կազմված խումբը նշում է, որ 29 Ուկրաինա պատգամավորների մեծ մասը, այդ թվում սլովենացի պատգամավոր Զմագո, Էլինչին, Պրեմանտին, գերմանացի պատգամավոր Կարին Ստրենցը, իտալացի պատգամավոր Լուկա Վոլոնտեն ներքաշված են եղել Ադրբեջանի հետ կոռուպցիոն գործարքների մեջ, մասնավորապես կաշառքի դիմաց աչք են փակել Ալիևի վարչակազմի ապօրինությունների վրա, քվեարկել Բաքվի համար նախընտրելի բանաձևերի օգտին ու լրության մատնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքերը։ Այս ամենի դիմաց, ինչպես նշվում է, պատգամավորները հաճախ վարձատրվել են թանկարժեք նվերներով, Սև Խավիարից մինչև գորգեր ու ոսկյազարդեր, դրամական պարգևներ, անգամ թեթևաբարո աղջիկներ ճոխհյուրանոցներում։ Նաև ադրբեջանական լվացքատան հայտնի այդ հերոսներին ԵԽԽՎ-ն ցմա զրկեց Եվրոպայի խորհրդի տարածք մուտք գործելու հնարավորությունից։ Զեկույցում նշվում է, որ պատգամավորներին կաշառելու գործընթացը կազմակերպել են ադրբեջանցի պատգամավորներ Մուսլիմ Մամեդովը և Էլխան Սուլեյմանովը, նրանք նույնպես ցմաս զրկվել են ԵԽԽՎ մուտք գործելու իրավունքից։ Փաստաթղթում նշվում է, որ թե կաշառակերները և թե կաշառք տվողները հրաժարվել են համագործակցել և պատասխանել կոռուպցիայի փաստերը հետաքնող խմբի հարցերին։ Մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական ամենաազդեցիկ ու հեղինակավոր կառույցը համարվող Եվրոպայի խորհուրդը վերջին տարիներին կոշտ քննադատության թիրախում է հայտնվել իր խորհրդարանական ձևաչափի ԵԽԽՎ-ի ներսում ադրբեջանի մասնակցությամբ կոռուպցիոն սկանդալների, մասնավորապես Խավիարային դիվանագիտություն անունը ստացած հայտնի հետաքննության պատճառով։ Անկախ քնչական խումբը ամիսներ տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտել է կառույցի ներսում համակարգային դարձած մեծածավալ կոռուպցիոն սխեմաները։ Անցած ամիս Վեհաժողովի իրավական հարցերով հանձնաժողովը պատժամիջոցներ է սահմանել նաև 4 պատգամավորների՝ ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովի, Վեհաժողովի նախկին նախագահ իսպանացի պատգամավոր Պեդրո Ագրամունտի, Ուկրաինայի հարցով նախկին զեկուցող իսպանացի պատգամավոր Ժորդի Շուկլայի և ռումինացի պատգամավոր Սեզար Պրեդայի դեմ, ովքեր նույնպես խախտել են վարքագծի կանոնակարգը և ժամանակավորապես զրկվել պատգամավորի հիմնական իրավունքներից։ Նրանց արգելվում է դիտորդական առաքելություն իրականացնել և զեկուցողի պաշտոնը զբաղեցնել։ Պաշտոնական Բաքուն կոռուպցիոն մեղադրանքներին հստակ չի պատասխանում, փոխարենը կառույցին մեղադրում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը երբեք չքննարկելու համար հայամետ ուժերի հակազդեցության պատճառով։ Միջդեռ հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմիցս բարձր է գնահատել ԵԽԽՎ-ի Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հակահայկական բանաձևերը։
Ավարտին է մոտենում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային մրցաշարը, այս փուլի գլխավոր անակնկալն իհարկե Գերմանիայի հավաքականի անհաջող ելույթներ, գերմանական ընտրանին 3 հանդիպումներից հաղթեց միայն մեկում, պարտվելով Մեքսիկայի և Հարավային Կորեայի հավաքականներին և առաջիկա օրերին Ռուսաստանից կվերադառնա հայրենիք։ Գերմանիայի հավաքականը 1954 թվականից ի վեր երբեք նման դժգույն խաղ չէր ցուցադրել, մշտապես հասնելով առնվազն 4-րդ եզրափակիչ փուլին, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ գերմանացիներն աշխարհի գործող չեմպիոններն են, ապա պարզ կդառնա, թե այս թիմի երկրպագուների համար ինչ աննախադեպ դրամատիկ իրավիճակ է ստեղծվել։ Լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության առաջին սենսացիան Խորվաթիայի ընտրանուց Արգենտինայի հավաքականի ջախջախիչ պարտությունն էր 0-3, սակայն ի վերջո երկու թիմերն էլ դուրս եկան 1/3, իսկ 3 արձանագրվեց թերևս ամենամեծ սենսացիան։ Գերմանիայի հավաքականը հզոր, գերկազմակերպված, ժամացույցի մեխանիզմի պես ճշգրիտ աշխատող, մարզական պրոֆեսիոնալիզմի խորհրդանշան դի մանշաֆթը 0-2 հաշվով պարտվեց Հարավային Կորեային։ Գերմանացիների Արզիչ Յոահիմ Լովը խաղից հետո խոստովանել է, որ իր թիմն արժանի էր այդ տխուր արդյունքին։
Ja, das ist im Moment natürlich schwierig, die Enttäuschung, dass wir ausgeschieden sind, ist wirklich riesengroß.
Իհարկե հիասթափություն է, սա ծանր պարտություն է, բայց նախևառաջ մենք պարտավոր ենք շնորհավորել մեր երկու մրցակիցներին, որոնք կշարունակեն պայքարը այս մրցաշարում, այսպիսի խաղով մենք արժանի չենք դառնալ չեմպիոն, դուրս գալ 1/3, պետք է շնորհավորենք նաև Հարավային Կորեայի լավ խաղի համար։ Այո, մենք արժանի էինք մրցաշարից դուրս մնալուն, ասել է Լովը։
Ich denke, man muss jetzt erstmal auch unseren beiden Gegnern gratulieren, die in dieser Gruppe weitergekommen sind.
Կազանի Արենա մարզադաշտում հավաքված մոտ 49,000 ֆուտբոլասերներ տեսան, թե ինչպես է գերմանական թիմը փորձում հաղթահարել հարավկորեացիների դիմադրությունը։ Լովի թիմը 1/3 անցնելու համար պետք է անպայման հաղթեր առնվազն 2 գնդակի առավելությամբ։ Այդ պարտադրանքը լրացուցիչ լարվածություն էր հաղորդում խոսում ֆուտբոլիստերին։ Ժամանակն անցնում էր, նրանք տեղեկություն ստացան, որ Շվեդիան հաղթում է Մեքսիկային, դա էլ ավելի նյարդայնացրեց գերմանացիներին։ Իսկ հարավկորեացիները խաղում էին անկաշկանդ, չունենալով 1/8 անցնելու նույնիսկ տեսական հնարավորություն։ Նրանք պարզապես պատվի համար էին խաղում։ Ավելացված 93-րդ րոպեին Մանուել Նոյերի դարպասի մոտ խառնաշփոթ վիճակում հարավկորեացի պաշտպան Կիմ Յոնգ Վոնը գոլ խփեց, եզրային մրցավարը խաղից դուրս արձանագրեց, սակայն գլխավոր մրցավար ամերիկացի Գեյգեր Մարկը տեսակրկնությունը դիտելուց հետո հաշվեց գոլը, այլևս պարզ էր, որ Գերմանիան պարտվեց։ Իսկ 96-րդ րոպեին դարպասապահ Նոյերը վիճակը փրկելու հուսահատ վերջին մղումով նետվեց դեպի հարավկորեացիների տուգանային հրապարակը, լրիվ բաց և անպաշտպան թողնելով թիկունքը։ Ջուսե Յոնգը, օգտվելով դրանից, մոտ 80 մետր հեռավորությունից գնդակն ուղարկեց դեպի գերմանացիների դարպասը։ Սոն Յունգ Մինը հասավ գնդակին և, այսպես ասած, արձակեց հսկողական փամփուշտը 2-0։ Այսպիսով Գերմանիայի հավաքականը առաջին անգամ անցած 80 տարիների ընթացքում չհաղթահարեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլը։ Սա իսկական ողբերգություն է մանշաֆտի երկրպագուների համար, նրանցից շատերը խաղից հետո երեխաների նման հեկեկում էին։ Շատ վատ էր, և նրանք արժանի էին այս արդյունքին, շատ վատ էին պատրաստվել, հուսով եմ դասեր կքաղեն այս պարտությունից, ասել է Բլայես անունով երկրպագուն։ Նշենք, որ գործող չեմպիոնները երրորդ անգամ անընդմեջ դուրս են մնում խմբային փուլում՝ Իտալիան 2010-ին, Իսպանիան 2014-ին և հիմա էլ աշխարհի քառակի չեմպիոն Գերմանիան։ Հունիսի 30-ից մեկնարկում են 1/8-րդի հանդիպումները։
Ժողովրդին էլ վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք մշակութային խնդիրներին, մատենադարանում մեկնարկած գիտաժողովի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատունը մատենադարանն այսօր նշում է հիմնադիր տնօրեն Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելանը, որի կապակցությամբ հրավիրվել է հայագիտական երրորդ միջազգային գիտաժողով։ Գիտաժողովի ընթացքում մի քանի տասնյակ զեկուցումներ են հնչելու Հայաստանի և տարբեր երկրների ժամանած հայագետների կողմից։ Ուշագրավ է, որ 1954 թվականին 36-ամյա հասակում Լևոն Խաչիկյանը նշանակվել է մատենադարանի տնօրեն։ Այն ժամանակ մատենադարանի ներկայիս շենքը դեռ գոյություն չուներ, և մատենադարանը գործում էր հանրային գրադարանի շենքում որպես գրադարանի բաժիններից մեկը, և միայն մեր լավագույն ճարտարապետներից մեկի Մարկ Գրիգորյանի նախագծով մատենադարանի շենքի կառուցումից հետո 1959 թվականից արդեն Լևոն Խաչիկյանը հնարավորություն ստացավ ամբողջովին բարեփոխել մատենադարանի գործառույթները, մատենադարանի թանգարանագրադարանային գործունեությունը խորապես ուղղորդելով դեպի գիտահետազոտական ոլորտ։ Եվ ինչպես այսօր գիտաժողովի 60-ից առաջ լրագրողների հետ զրույցում շեշտում էր Փարիզի համասարանի անվանի հայագետ Կլոդ Արմեն Մութաֆյանը.
Այո, ես հանդիպել եմ, ճիշտ ուշ, բայց հանդիպել եմ, և բավական էր հասկանալու համար ինչ հսկա կոր զրավատը։ Ես չեմ գնալ մատենադարան պարը իմանալ առանց Սևոն Խաչիկյանի անունը։
Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերխևոնյանի խոսքով էլ
գիտաժողովը մի լավ առիթ է եւս մի անգամ հիշելու Լևոն Խաչիկյանի վաստակը, նրա մեծ ներդրումը։
Այսօր գիտաժողովի Բացմանը ներկա կրթության և գիտության նախարար Արայք Հարությունյանն էլ շեշտում է.
Մենք շատ կոնկրետ օրինակներով, նաև մեր երիտասարդությանը, մեր երիտասարդ գիտնականներին պետք է ցույց տանք, թե ինչպիսի մասնագետներ ենք ունեցել։ Իսկ Լևոն Խաչիկյանը հայագիտության զարգացման, հատկապես հայագիտության համար մեծ ներդրում է ունեցել։ Եղել է մի մարդ, ով թույլ է տվել մեզ նորովի նայել մեր պատմությանը։ Ու առհասարակ մատենադարանի ստեղծումը ստեղության նրա անվան հետ է կապվում, իսկ մատենադարանով մենք կարողանում ենք հպարտանալ շատ երկրներում։
Պարոն Տերխևոնյան, մի այսպիսի հարց, ինչպես դա նրան հաջողվեց այդ խորհրդային։
Դա իսկապես հրաշքի հավասար։ Այո, դա իսկապես հրաշքի հավասար մի բան էր։ Պատկերացեք մի երկիր, որի գաղափարախոսությունը աթեիստական է, աթեիստական գաղափարախոսությամբ մի երկրում ստեղծել մի կառույց, մի ձեռագրատուն, մի հետազոտական ինստիտուտ, որտեղ ուսումնասիրվում և ցուցադրվում են գրեթե 100%-ով կամ կրոնական բովանդակությամբ կամ հոգևորականների ստեղծած ձեռագրեր, որոնք իհարկե նաև պարունակում են գիտության տարբեր ճյուղեր, գրականություն և ընդհանրապես մշակույթ։ Սա ինքնին արդեն մի հրաշք էր։ Բացի դրանից Լևոն Խաչիկյանը այն ժամանակ շատ մեծ դժվարություններ է հաղթահարել, նա անդադ հարվածների տակ է եղել, որոշ, այսպես ասած, երթվյալ, այսպես, կոմունիստների կողմից, որովհետև հենց նույնիսկ իր կադրային քաղաքականությամբ, որովհետև ստիպված էր ընդգրկել մարդիկ, որոնք կամ ասեն ենք, թե աքսորից վերադարձած մարդիկ կամ հոգևոր ճեմարան ավարտածներ, հայրենադարձներ, այսինքն ինքը ինչի՞ համար է, ոչ թե այսպես ասած հենց այնպես ընդունել, այլ մարդիկ էին պետք, որոնք գիտեին գրաբար, ստացել է շատ հարվածներ, դիմացել է դրանց և զուգահեռ հսկայական, հետազոտական, կազմակերպական աշխատանքի կատարել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։